не треба, і що усе ж таки поки що я не бачу тільки Олександра Лукашенку чоловіком, з яким можна вести ніякі перемови і об нічому домовлятися.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Его удельники говорят про вызволение белорусских политических вязнев, диалог официального Минску с объединенной Европой и дочинение Беларуси с Россией на передодне российских президентских выборов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
А зараз про яшчэ одну тэму тыдня, ускосна звязаную з папярэдняй.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко даў інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today і інфармацыйнаму агенству РИА Новасці. Пасля леташніх снежаньскіх перамоваў паміж Лукашэнкам і Пуцінам, якія ўжо прыгадваў Валер, все ж таки здавалося, что паміж Менском і Москвою наступіў новы палітычны, эканамічны мядовы месяц. Так, былі розныя размовы пра тое, што Москва на Лукашэнку ціснула, але калі браць вонкавы бок, то яна на яго ціснула адно сваімі падарункамі. Аднак вось в гэтым прыгаданым інтэрв'ю кіраўнік Беларусі выказваўся наконт расійскай палітыкі адносна ягонай краіны надзвычай рэзка. Амаль гэтак жа, як выказваўся ў памятных інтэрв'ю Reuters і Die Welt летась, адразу пасля вострага канфлікту з Расіяй. І ў сёлетнім інтэрв'ю прагучала такая абвінавачванне крыўда, што Расія збіраецца, як і летась, удвая, яшчэ раз удвая падвысіць цану на газ для Беларусі. Ну і з гэтым, дарэчы, атрымалася такая сітуацыя, ну нават камічная. Газпром адразу ж абверг гэтую заяву Лукашэнкі, патлумачыўшы, што цана, канешне, будзе падвышацца, але ну не ўдвая, па меншай меры сёлета. А вось уласны прэм'ер-міністр Лукашэнкі Сергей Сідорскі абверг свайго боса кардынальна, заявіўшы, што цана падвышацца нагул не будзе, і пры гэтым спаслаўшыся на асабістую дамоўленасць паміж Лукашэнкам і Пуціным. Ну, вось тут узнікае два пытання. Па-першае, што ўвогуле азначае гэты клубок такіх супярэчлівых заяваў? І другое, у чым прычына таго, што Лукашэнка вось такімі рэзкімі абвінавачваннямі на адрас Расіі выступіў у гэтым інтэрв'ю, Віктор?
Які сэнс мае клубок супярэчлівых заяў, мне цяжка сказаць. Я не чытаю думкі Сідорскага ці Лукашэнкі. Што тычыцца таго, чаму Лукашэнка зараз выступіў з такімі рэзкімі абвінавачваннямі, я думаю, што гэта збольшага папулісцкая заява, такая, ведаеце, гіпербалізацыя праблемы. Лукашэнка ведаў жа, што Газпром падвысіць кошт на газ у любым выпадку і проста, відаць, перабольшваў гэтую праблему, каб пасля сказаць, што вось паглядзіце, яны хацелі падвысіць удвая, але дзякуючы мне, дзякуючы маім дзеянням, падвысіць толькі на 10 на 20%. А відавочна, і гэта адзначае, дарэчы, расійскія эксперты, што палітычна для Расіі нявыгадна, каб кошты на газ для Беларусі падвышаліся радыкальна, бо тады беларуская эканоміка ўвойдзе ў крызіс, і, як сказаў адзін з расійскіх палітолагаў, урэшце рэшт пытанне ў тым, ці патрэбна нам больш гастарбайтараў, ці патрэбна сацыяльна-эканамічная нестабільнасць у Беларусі, станаўленне новых палітычных сілаў, пры тым, што невядома, ці будуць яны лепшымі за Лукашэнку. Сыходзіцца ў Расіі на тым, што нестабільная Беларусь для Расіі не патрэбная. І таму ў тым ці іншым выглядзе Расія застанецца спонсорам рэжыму Лукашэнкі, а падвышэнне коштаў на газ ніколі не будзе радыкальным.
Светлана, ці не справа тут у тых умовах, якія насамрэч гучалі за кулісамі і сустрэчы Лукашэнка-Пуціна ў снежні ў Менску і сустрэчы Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі ў Сочы?
Ну, па-першае, я б звярнула ўвагу на тое, што Лукашэнка ў дадзеным выпадку даваў інтэрв'ю расійскім журналістам і звяртаўся да расійскай аўдыторыі. Ён сапраўды адзначыў гэта ў гэтым інтэрв'ю, што ў Расіі яго баяцца як палітыка папулярнага ў іхняй краіне. І ў дадзеным выпадку, гаворачы пра Газпром, ён арыентаваўся на расійскага гледача, чытача, там, слухача. Чаму такі тон? Чаму гэта ўсё з'явілася зараз? Па-першае, змена ўлады ў Расіі. Усё ж такі і нашы эксперты, і міжнародныя эксперты, і нават у самой Расіі не вельмі разумеюць, як будзе рэалізавана гэтая схема двое ўладдзя і да чаго яна можа прывесці. Відавочна, што для такіх палітыкаў, як Александр Лукашэнка, як гэта такая сітуацыя досыць спрыяльная, па крайняй меры, мне здаецца, што беларускія ўлады над такой супярэчлівасці якая зараз на расійскай вершыні будзе вось пасля сакавіка, паспрабуюць згуляць. По-другое, як я бачу, зараз усё ж такі на новы ўзровень, з новай такой актыўнасцю выходзяць перамовы на конт далейшага лёсу Расійска-Беларускага саюза і, магчыма, нават шырэй, магчыма, некага саюза на постсавецкай прасторы з удзелам некалькіх краін. Но для Александра Лукашэнкі гэта тэма такая вельмі хвалюючая. Мы не ведаем падрабязнасці гэтых перамоў, мы не ведаем умовы, якія выставляе Расія. Але вось, як вынікае з інтэрв'ю апошняга яго, гэта, напэўна, досыць жорсткія перамовы ідуць. Лукашэнка маральна, як я зразумела, ён гатовы на саюз, бо як бы ён не казаў, што гэта будзе саюз раўнапраўны, як бы ён не казаў, што ён за суверэнітэт Беларусі, але заканчвае ён інтэрв'ю вельмі-вельмі паказальнай фразай, што залог нашай незалежнасці ён у Расіі. Мне здаецца, вось менавіта гэтай фразай ён паставіў кропку ва ўсіх абмеркаваннях беларускіх экспертаў наконт таго, што вельмі прабеларускім беларускі кіраўнік. Гэта сапраўды не так. Уся ягоная рыторыка апошніх часоў у гэтым сэнсе была проста такой тактыкай у далейшых перамовах, а будучыню сваю асабістую і адпаведна краіны ён бачыць менавіта ў вось такіх саюзных перспектывах.
Хачу нагадаць, што па першай праграме беларускага тэлебачання была паказана большая частка гэтага інтэрв'ю, таму яшчэ адзін адрасат гэта і беларуская аўдыторыя. А што тычыцца цаны на газ, вядома, што калі Лукашэнка кажа пра лічбы нейкія, то тут трэба ставіцца вельмі крытычна, таму што тут перамешваецца і імправізацыя, і піар, і шмат іншых рэчаў. Але з гэтай заявы пра падвышэнне цаны на газ удвая вынікае вельмі важная выснова. Цана на газ з'яўляецца важным інструментам палітычнага ціску. То бок, абодва бакі выйшлі з таго кантракту 31 снежня 2006 года, дзе была зафіксаваная формула цаны на газ. І цяпер цана на газ для Беларусі цалкам палітычная. А калі так, то тут магчыма любыя спекуляцыі, апеляцыі да грамадскай думкі Расіі і гэтак далей. І рэзкія заявы Лукашэнкі супраць Расіі – гэта абарона ад ціску з боку Москвы. І Лукашэнка скарыстаўся тым, што ў Расіі выбарчая кампанія, а падчас такой кампаніі звычайна адбываецца палітызацыя грамадства. І таму праз апеляцыю да грамадскай думкі, да насельніцтва – расійскага Лукашэнка такім чынам хоча паўплываць на Крэмль. Дарэчы, такая тактыка даволі эфектыўна працавала ў ельцынскія часы. Цяпер сітуацыя змянілася, але для Лукашэнкі любы выхад на расійскую палітычную інфармацыйную прастору гэта цяпер сітуацыя нечастая, і таму ён імкнецца скарыстацца любой такой мажлівасцю.
Валер, ужо вырас ельцынскія часы. Вось так выглядае, што ў гэтым інтэрв'ю прыгучаў таксама яшчэ адзін сюжэт, яшчэ адна тэма, ад якой якраз патыхнула тымі самымі ельцынскімі часамі. Бо ўжо шмат гадоў здавалася, што праект саюзнай дзяржавы, канстытуцыйны акт, адкладзены ў вельмі-вельмі даўгую скрыню. Праўда, апошнім часам сталі ўзнікаць некія чуткі пра рэанімацыю гэтых праектаў, але яны так і заставаліся чуткамі. І вось раптам у прыгаданым інтэрв'ю Russia Today і РИА Новости кіраўнік Беларусі, праўда, яму было такое пытанне, зададзенае пра саюзную дзяржаву, загаварыў дастаткова канкрэтным пляне, заявіўшы пра свае прэтэнзіі на вышэйшую пасаду ў гіпатэтычнай саюзнай дзяржаве. Маўляў, а чаму толькі Пуцін ці Медведзеў могуць прэтэндаваць, а я што? А я таксама магу, я таксама хачу. Вось калі мне не здраджвае памяць, вось апошні раз такія шчыраванні прагучалі ў годзе 98-м. У разгар тагачасных інтэграцыйных гульняў менавіта з Ельцыным, калі на думку некаторых Лукашэнка і насамрэч меў пэўны шанец атрымаць, так бы мовіць, саюзную шапку Манамаха. Вось што азначаюць гэтыя словы зараз? Гэта сапраўдныя прэтэнзіі, гэта такая форма гандлю наконт цаны аднаўлення саюзнага праекта, ці наадварот гэта спроба пахаваць яго, адбіць небяспечныя для яго інтэграцыйныя прапановы Москвы. Што гэта? Светлана.
Адбіць прапановы, як мне здаецца, такім чынам для Лукашэнкі немагчыма, бо заўсёды, у якія б схемы не абмяркоўваліся, кіраўніцтва саюзнай дзяржавы, заўсёды нейкае месца для Александра Лукашэнка прадугледжвалася. Іншая справа, што гэта не заўсёды тое, што ён для сябе хацеў. Шчырае прызнанне Александра Рыгоравіча аб тым, што ён, як і Пуцін, і Мядзведзеў, як і іншы палітык, хацеў бы займаць нейкія высокія пасады ў такім наддзяржаўным органе. Мне здаецца, гэта менавіта тое, што ён абмяркоўвае, што ён думае і што для яго, напэўна, галоўнае ў гэтым саюзе. Чаму ж узнікла гэтая тэма? Узнікла яна ў сувязі з неабходнасцю для Беларусі ўвядзення расійскага рубля. Бо, як вы ведаеце, былі падпісаны адпаведныя пагадненні, і акрамя бумажак былі атрыманы Беларусю досыць канкрэтныя грашовыя крэдыты. І калі мы гэты расійскі рубль не ўводзім, мы павінны гэтыя крэдыты вярнуць. А мы іх вярнуць не можам, мы ўжо новыя крэдыты просім. І ў сувязі з рублём, як мне здаецца, і актывізаваліся зноў усе перамовы па канстытуцыйным акце. Бо беларускі бок заняў такую пазіцыю. Рубль мы не ўводзім, пакуль мы не вырашым, якая ж у нас дзяржава, як жа яна будзе кіравацца, гэта саюзная дзяржава і гэтак далей. Чым могуць скончыцца такія перамовы? Як мне падаецца, у гэтым годзе, напэўна, Александру Лукашэнку будзе неабходна прыняць прынцыповае рашэнне, якое можа кардынальна паўплываць на далейшыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй. Напэўна, адчуваючы гэта, ён і пачаў вось такія перамовы на заходнім накірунку, бо рашэнне гэта сапраўды вельмі-вельмі непростае. Як мінімум яно тычыцца ўвядзення расійскага рубля і так званай эканамічнай інтэграцыі нашых двух краін, а як максімум яно тычыцца сапраўды ўтварэння наддзяржаўных органаў, што без нейкіх такіх асабістых перспектыў для нашага кіраўніка проста непрымальна.
Віктар Дзятлікович, а як вы лічыце, што азначаюць вось гэтыя шчыраванні, гэтыя такія гіпатэтычныя прэтэнзіі на Крэмль? І, дарэчы, як яны стасуюцца з вот тым сюжэтам, на які шмат хто звернуў увагу, што калі Лукашэнка прыляцеў з Сочы, то літаральна ў той жа дзень Белта распаўсюдзіла данныя апытання, якое было праведзенае сацыялагічным інстытутам адміністрацыі прэзідэнта, паводле якіх беларусы зусім не імкнуцца аб'ядноўвацца са сваім любімым усходнім суседам. Дык вось з аднаго боку такія дадзеныя, а з другога боку гаворыцца, што ну дык я не супраць быць кіраўніком саюзнай дзяржавы.
По моей информации, люди, которые присутствовали подчас перемовы Александра Лукашенко и Владимира Путина у Сочи, тогда Александр Лукашенко вылучил идею, как его призначили вице-президентом союзной державы, на что отримал от Путина отмову. Люди, которые присутствовали у Сочи, говорят, что это было саправды так. Видать, эта отмова на саправды была, и она вельми моцно ударила пачуццях Александра Лукашэнкі. Цяпер, вот бачите, ён уже хоча быць прэзідэнтам і кіраўніком саюзнай дзяржавы. Я думаю, што Юра, вы правы, калі гаворыце, што гэта некая форма гандлю, хаця магчымы і іншы варыянт, то такімі патрабаваннямі, на якія не пойдзе Расія, Лукашэнка проста хоча запаволіць працэс стварэння сапраўды некай сур'ёзнай саюзнай дзяржавы з увядзеннем расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі. Ну і фактычна згубіць значную частку кантролю за сітуацыяй у Беларусі. Магчыма, гэта проста спроба затягнуць перамовы. Это такі варыянт таксама абсалютна рэальны, і яго трэба разглядаць.
Валер, ну і ваш адказ. Што азначалі гэтыя прэтэнзіі на саюзны прастол, так бы мовіць? Прэтэнзіі, ну, калі я кажу, калі мне не здраджвае памяць, апошні раз у такім выглядзе яны выказваліся 10 гадоў таму.
Па-першае, мне падаецца, што яны ўсё ж такі выказваліся і трохі пазней. Я думаю, што як у любым выказванні Лукашэнкі, тут існуе шмат плянаў. Тут і жаданне захаваць сваё існаванне на расійскім палітычным полі. Ўсё ж такі ў яго была ў 90-е годы, ў сярэдзіне 90-х такая мара. Ну а мара, як дзіцячая мара, ад яе цяжка адмовіцца. Я думаю, што Лукашэнка шчыра верыць у сваю папулярнасць у Расіі, ён пра гэта шмат казаў, хаця сацыялагічныя пытанні гэта нібыта не пацвярджаюць. Тут сапраўды і жаданне шантажаваць Пуціна і такім чынам адбіць яго атакі. А магчыма, тут прысутнічае той псіхалагічны феномен, які добра паказаны ў фільме Чапаяў. Калі вы памятаеце, як там Пецька пытае ў Чапаева: «Васіль Іванович, а вы маглі б камандаваць арміяй?» «Мог бы», кажа Чапаяў. а усімі озброєними силами Республіки Совєтів мог би. Ну, думаю, що тут нечто подобне відбувається і тут.